Česko má v posledních dnech ve srovnání se zeměmi střední Evropy a s Chorvatskem nejvyšší denní přírůstek nakažených covidem na milion obyvatel. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví, Národní agentury pro komunikační a informační technologie a z výpočtů České tiskové kanceláře. Celkem počet případů nakažlivého onemocnění způsobeného koronavirem překonal v tuzemsku od začátku epidemie hranici 16 tisíc. Jsme na prahu druhé vlny epidemie nebo stále ještě neskončila ta první? A jsou čísla, která dává stát k dispozici, důvěryhodná. Mým hostem je budoucí náměstek ministra zdravotnictví, který nahradí epidemiologa Romana Prymulu, dlouholetý děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky spoluautor plošného testování na COVID-19 Alexi Šedo. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Šedo, jak vážná je ta současná situace v Česku? Já jsem uvedla několik čísel, ta se ale neustále mění, není tak jednoduché se v nich vyznat. Řekl byste, že stoupáme na další vrchol epidemické vlny, že neskončila ta první, začíná druhá, nebo jak to vlastně je?
Tak vlastně vidíme podle toho, jak kladete otázku, že se pohybujeme v takové trošku obtížné semantice, co je první vlna, druhá vlna, třetí vlna. Ono je zjevné, že tato viróza patrně nemá žádný sezónní průběh, tak jak jsme v to třeba někteří z nás v to doufali v minulosti. Ta virová zátěž tady stále je a spíš ten rozvoj té virové infekce reflektuje naše chování, jak dodržujeme jaká opatření, jak je nastaven chod společnosti. Takže já si myslím, že ani není důležité, jestli je vlna první nebo druhá, že podstatné je samozřejmě to, abychom epidemii zvládali co nejlépe, jak po té medicínské a zdravotnické stránce, tak i po stránce hospodářské, ekonomické a nakonec nezanedbatelná není ani ta stránka toho normálního života ve společnosti. Ta čísla, která se u nás vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí, já rozhodně ta čísla považuji za důvěryhodná, nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být, tak ona jako o tolik vyšší než v těch sousedních státech nejsou. Ono je spíš právě nepříjemné to, že celá Evropa má velmi podobný trend a my zatím ten nárůst, který vnímáme, ten se samozřejmě nikomu nelíbí, nelíbí se nám jako občanům a nelíbí se nám ani jako zdravotníkům. A na druhou stranu zatím ještě máme stále takovou tu dobrou zprávu, že je málo těžkých průběhů, že dramaticky nenarůstá počet hospitalizovaných a pacientů s těmi těžkými průběhy, kteří jsou vážně ohroženi. A to souvisí možná s tím, že u nás není tolik postižená ta fragilnější část společnosti.
Myslíte starší spoluobčané?
Přesně tak. A já u toho bych vždycky doplňoval to, že ono jako starší je jedna věc, starší samozřejmě častěji mívají různá chronická onemocnění, která jsou tím komplikujícím faktorem, protože z řady studií se ukazuje, že ta koronavirová infekce vlastně jako jakýmsi způsobem, řeknu to zjednodušeně, ale omezuje funkční rezervu oběhovou i dýchací, takže pakliže někdo tu rezervu nemá, tak jeho průběh je obtížnější, pakliže ji někdo má, tak nevíme, jak se bude u něj vyvíjet do budoucna, takže to jsou takové otazníky, ale faktem je to, že my bychom se neměli dívat, zejména ne my ve zdravotnictví, bychom se neměli dívat na to, že onemocnění postihuje jenom starší a nemocné a tím to bagatelizovat, protože zaprvé mnoho profesních skupin
to ale nikdo, myslím, život. Ani nedělá. Mě by zajímalo, když jste narazil na tu důvěryhodnost čísel, která podle vás je nespochybnitelná. Já jsem narážela taky na ty přepočty nejen vyléčených, ale taky hospitalizovaných. Ministerstvo zdravotnictví v posledních dnech opakovaně měnilo údaje taky o nově diagnostikovaných a zemřelých. Jak se v tom potom máme vyznat a můžeme tedy dát na ta čísla, která jsou v oběhu, skutečně důkladnou váhu?
Já si myslím, že máte naprosto pravdu v tom, byť to tedy nezmíníte explicitně, ale pouze implicitně, že všechny ty změny, které se odehrávají, by měly být provázeny vysvětlením, proč tomu tak je. Protože je jasné, že když se mění čísla, tak to budí naší fantazii. A
hlavně nás to trochu zneklidní, nemyslíte?
Jistě, samozřejmě, přesně tak. Prostě to není dobrá forma a to vysvětlení je třeba. Ono, to zásadní přehodnocení se týkalo těch, kteří nepřešli z kategorie nemocných do té kategorie vyléčených. A ono, tam je totiž těch problémů několik. Jednak jako hodně mediálně bylo prezentováno to, že vzhledem k tomu, že v těch oblastech, kterých se to týkalo, tak tam to odepisování těch nemocných mezi zdravé prostě nemělo prioritu ve srovnání s tím, jaká jiná opatření se tam dělala, to trasování a tak dál. Taky je třeba si uvědomit, to je, jako, jsou lokálně specifické věci, ale třeba, že na pomezí s Polskem často jezdili se k nám vyšetřovat polští občané, se nechali dobrovolně vyšetřit, protože u nás ty testy byly levnější a oni potom s výsledkem toho testu odjeli a ti, co byli pozitivní, tak odjeli jako pozitivní, ale už se u nás nikdy neukázali, takže to jako tu
vypadli statistiku, ze statistiky.
Přesně tak. Takže ono na jednu stranu je to správné, na druhou stranu to nemá být přehnané, že jsme kritičtí k tomu, co nám stát prezentuje, ale prostě to činí ten závazek, že ty věci třeba dobře vysvětlovat, proč se něco mění a co to znamená.
Až budete náměstkem od 1. září ministra zdravotnictví, tak se zasadíte o to, aby měla veřejnost lepší informace o datech, se kterými stát pracuje. Já narážím třeba i na iniciativu Chceme data, kterou spustila skupina Koronerv. Tam jsou známí odborníci, například rektor Brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se na sociálních sítích přímo pozastavila u toho přepočtu, o kterém mluvíme, tak budete chtít, aby dostávala veřejnost lepší data a lépe o nich byla o nich informována?
To jsou dvě otázky. Otázka jedna je na data, druhá věc je na tu formu té informace, tak ta forma informace samozřejmě na tom je třeba pracovat a to jsou jako, tak jako celá komunikace mezilidská, to je nekončící proces. To je dobré, když ty dvě strany, když ta jedna něco řekne, ta druhá se může zeptat, když ta druhá, která se ptá, tak to není spojeno rovnou s odsudkem a rovnou s předpojatostí. To je věc dialogu. Co se týče té dostupnosti dat, tak já nejsem ještě náměstkem, já to sleduji stejně jako všichni my občané.
Ale budete, nebo to pořád zvažujete?
To budu. Ale to, že jim nejsem, to znamená, že nemám ty informace v tom úplném celku, jak by třeba i mě zajímaly a budu se k ním postupně dostávat. Ona práce s daty je podmíněna zákonem, takže ÚZIS, který je momentálně ten největší producent a kumulant hlavně dat, tak ten má zákonný rámec, jako není dost dobře možné, aby každé zájmové sdružení se ptalo na všechna data, protože tady máme bariéry v podobě GDPR, lékařské tajemství a podobně, takže ono to není tak úplně jednoduché, že jako jaká data si vzpomenem, tak je budeme požadovat, ale samozřejmě, že mi záleží na tom, aby ta informovanost, která je ze zákona možná, tak aby byla naplňovaná tím nejlepším možným způsobem.
Já když se na to zeptám možná ještě jednodušeji, jestli bychom neměli jako veřejnost dostávat taková data nebo takové údaje, které nám pomůžou se zorientovat rychleji, zda stát zvládá epidemii COVID, zda je dobré přistoupit k nějakým restriktivním opatřením nebo můžeme zůstat klidní. Třeba člen iniciativy COVID-19, který stál u zrodu chytré karantény, Pavel Doležel, si myslí, že by to mohla být informace o tom, kolik lidí se nepodaří otestovat a odtrasovat 48 hodin, protože potom, pokud se to nestihne, tak jsou potenciálně nebezpeční a ta nemoc se šíří nekontrolovatelně nebo méně kontrolovaně a ta data v tomhle směru nám chybí, nebo tento údaj, pak bychom možná věděli, jestli to stát zvládá. Myslíte, že tohle je dobré vodítko?
Myslím, že opět ta otázka má dvě roviny. Jedna věc je ta, že těžko říct, jako veřejnost chce data, asi každý fragment chce data jiná, různým způsobem veřejnost různým datům rozumí, takže ono, ani ten požadavek se nenechá artikulovat úplně snadno. Druhá věc je ta, že tady paradoxně, a to je opět možná komunikační dluh, nevím, že veřejnost by měla být, nebo a to se týká nás všech, že bychom měli být maximálním způsobem spolupracující právě co se týká produkce těch dat. Mě třeba zaráží, že když se hovoří o chytré karanténě, tak to zdaleka není jenom jako nějaká e-rouška nebo něco takového. Ten projekt je mnohem komplexnější z hlediska dostupnosti kapacity laboratoří, z hlediska dostupnosti odběrových míst a mnoho dalších parametrů. Ale třeba mezi veřejností je hluboce, já se raději většinou nedívám na diskuze pod články, přesto mi to někdy ujede ten zrak. A tak vidím, jak jako panuje poměrně široký odpor třeba proti tomu projektu Mapy.cz nebo té e-roušce, že u nás je máme zaregistrováno něco snad kolem 200 tisíc lidí.
Z bezpečnostních důvodů, myslíte, lidé se obávají dávat svá data?
No, to je právě tom důvodu neúplně rozumím, protože teďka to je jenom si dovolím takový bonmot, jako já si myslím, že jako asi nikoho ze státní správy nezajímá, trávíme-li večer v restauraci té či oné, ale fakticky samozřejmě, že odbočí od toho bonmotu, teďka mluvím vážně, je potřeba, aby ta data za jednotlivce byla velmi pečlivě ošetřena, aby nemohla být zneužitá. Nicméně ty aplikace se používají v celé Evropě napříč světem a na jednu stranu chceme-li data, musíme být samozřejmě i ochotní se podílet na tom, že ta data budou generována. Takže já si myslím, že tady je...
Tady musí být k dispozici.
Přesně tak. A já si myslím, jako musí samozřejmě existovat garance, že nebudou zneužita, co by zneužito být mohlo, tak se nesmí dostávat do public domain, ale ani jako volně do rukou státní správy. Ale to jsou všechno problémy, které se dají řešit. Mě vadí spíš jako tak obecná filozofická předpojatost, že jako stát musí zvládnout epidemii a já v zásadě jako celkem vlastně nemusím nic a činím, jako přesouvám svůj postoj do nějaké spíš politické než racionální roviny. Tady to je opravdu situace, která tady nikdy nebyla. Jsme všichni situaci, kterou nikdo z nás nepamatuje a proto si myslím, že je to i náš společný závazek.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijal děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, taky příští náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když říkáte, že by lidé měli nést svůj díl zodpovědnosti a nechtít od státu něco nemožného, tedy když nedají přístup k datům, která pomáhají rozjet chytrou karanténu, tak nemůžou čekat, že bude fungovat správně, ale neměla by v tomhle zabrat právě hlavně vláda, rozjet třeba nějaké masivnější kampaně, kde by vysvětlila, co je e-rouška a že to není jenom e-rouška, která tvoří chytrou karanténu a proč je to důležité, že by to třeba mohly být vynaložené peníze efektivněji než zvažované 2 miliardy na podporu domácího turistického ruchu. Není to třeba i míč na straně vlády?
Určitě to s vámi bez výhrady a vyloženě vášnivě souhlasím. To je přesně to, kde by vláda měla zapracovat, protože a nepochybně by vyšli vstříc, já nevím, mediálně známé osobnosti a postavy z kulturního života. To je skutečně něco, co je třeba veřejnosti tlumočit. Ono to vlastně se trošku podobá té předchozí otázce. Tady my nemůžeme od veřejnosti něco chtít, aby něco naplňovala, když ona tomu nerozumí, nemá dostatek informací k tomu, aby se mohla rozhodnout, aby to nějaký ten návrh řešení mohla přijmout za svůj. Takže ta informovanost o té e-roušce a řekněme aplikacích podobných je naprosto kritická. Já tedy vím zase zatím spíš tedy na dálku, ale vím, že se ta aplikace se ještě updateuje z hlediska její použitelnosti na různé platformy, z hlediska komunikace i se zahraničními projekty tohoto typu, protože naši lidé odcházejí přes hranice a ze zahraničí přicházejí, takže ta globalizace tady toho má význam. Já už se teďka děsím, jak někdo řekne, že to je zase velký bratr, ale jako skutečně ten problém Matrixu, který občas si trošku malujem, tak já si myslím, že když si uvědomím, že používáme mobilní telefony a platební karty, že kdyby nás někdo chtěl tedy špiclovat, tak nás špiclovat stejně může, což není sice dobrá zpráva, ale v souvislosti s tou epidemií já bych opravdu nabádal k tomu, abychom se chovali solidárně.
Je to Už jste se věc. Bavil s ministrem zdravotnictví Vojtěchem o tom, že by vláda měla dát nějaké peníze, potažmo ministerstvo zdravotnictví, na nějakou podobnou kampaň vysvětlovací, aby tady nevznikaly kampaně chceme data, aby lidé věděli na základě čeho se vláda rozhoduje o tom, jak zvládat COVID-19.
To úplně anticipujete, jak to bylo dneska před hodinou, jsem s panem ministrem o tom mluvil.
Tak a co jste se dozvěděl?
Tak nešlo ani o to, co se dozvěděl, spíš jsme si a myslím sobou stran samozřejmě pozitivně v tomto směru, jsme právě si uvědomili to, že tato cesta je nezbytná, že ta komunikační cesta je důležitá pro to, aby bylo by skutečně bizarní, já to zatím stále vidím tedy očima zdravotnickýma, ale aby mezi státem a pacienty nebo nemocnicemi, lékaři a pacienty, aby vznikla jakási bariéra. My tady jsme skutečně na jedné lodi a vývoj epidemiologické situace dopadá na nás všechny. Všichni můžeme být pacienty, že? Takže z tohoto hlediska si myslím, že stát rozhodně bude zvažovat právě to, že projekt tohoto druhu, který nějakým způsobem třeba byť jako ne fakticky, ale třeba v představách lidí, může interferovat s osobní bezpečností stran těch dat, tak to jsou věci, které by se měly skutečně vysvětlovat. Další věc potom je...
Pardon, když jste si tedy s panem Vojtěchem popovídali o tom, že je potřeba to líp komunikovat, tak čemu jste konkrétně došli? Vydá tedy na to vláda nějaké peníze? Bude nějaká kampaň, nebo je to zatím v rovině teorie?
No tak z mého pohledu, opět tak říkám, nejsem ještě náměstek, měl jsem krátkou schůzku s panem ministrem, která se týkala dalších kroků v jiném projektu, takže tady, že by teďka vzniklo nějaké komuniké a prohlášení, kolik peněz se na tu propagaci, to ještě nevzniklo.
To já nechci, já chci jenom vědět, jestli tam padla nějaká konkrétní čísla na té schůzce.
No, to je právě to, co říkám. Samozřejmě v tomto případě ne, ta schůzka proto určená nebyla, ale každopádně je to projekt, který se rozběhne.
Tady jste zmínil, že už se do běhu dávají aplikace, které jsou globální, třeba aplikace e-rouška 2.0, kterou zmínil i ministr zdravotnictví Vojtěch, by měla fungovat od 1. září dokonce a měla by být přenosná i do zahraničí, protože by měla fungovat na stejném principu.
Přesně tak.
Tak, ale tady je ještě jedna věc, že lidé nejenom jsou nedůvěřiví vůči tomu svěřovat státu svá data, ale také řada z nich není vybavena chytrými mobilními telefony, které nezvládají chytré aplikace a podle toho, co zjišťují média, tak a podle statistik, které jsou oficiálně k dispozici, tak hlavně ta skupina starších obyvatel nemá smartfony. A to jsou přitom lidé, kteří demograficky patří do té nejohroženější skupiny. Tak co s tím?
No tak to narážíte na problém, který samozřejmě objektivně existuje. Ono jakýkoliv globální problém má vždycky řešení, která nepokryjí ten problém stoprocentně. Proto i ta protiepidemická opatření, celá řada, když se dávají dohromady čísla, která určují třeba semafor, tak potom, když někomu v nějaké oblasti se nelíbí, v jaké je barvě, tak začne protestovat zase.
Myslíte pražského primátora?
Třeba tak, to mě
a myslíte, že protestuje zbytečně?
No, já nevím, jestli zbytečně, ale myslím si, že rozhodně ta pravidla by měla být nastavena tak, aby byla použitelná pro nás všechny a že není možné argumentovat proti epidemiologickým datům, řekněme, dojmy. A pak by to samozřejmě nemělo cenu, protože to teďka odhlížím od pana primátora, jako to se může týkat jakékoliv jiné oblasti, jako každý by chtěl mít garantováno, že bude trvale v zelené a k tomu si stěžuje, že narůstá epidemie a k tomu nechce dát data, ale chce dostat data od někoho jiného.
Mám ale správná informace, tak Zdeněk Hřib snad neoperuje jenom s dojmy, dokonce Bezpečnostní rada hlavního města se psala připomínky k tomu semaforu, které by měly být relevantní a byly odeslány na vládu. Tak myslíte, že to je nějaký nátlak, který by neměl být?
Já bych nehovořil o nátlaku. Já si myslím, že to jsou věci, jak sama říkáte, ty připomínky jsou samozřejmě legitimní, musí být zhodnoceny profesionály, proto je dobré, když, já nevím, o době délky karantény a tak, když o tom diskutují profesionálové a z jejich výsledků vznikne podklad pro politické rozhodnutí. Takže to je určitě správná cesta, ale jako není možné, řekl bych toto, jako to pořadí obrátit, že nejdřív se dá rozhodneme, jak to bude a potom proto budeme hledat nějaká alternativní vysvětlení.
Ale, a zpátky k té chytré karanténě, abychom se dostali k tomu, jestli vůbec může fungovat, když tady řada lidí, jak jsem podotkla, zvláště mezi seniory, nemá chytrý telefon, neumí ovládat smartfony, nevyzná se v aplikacích. Je to vůbec k něčemu?
Já bych řekl takhle, víte, kolik těch starých lidí nemá smartfony?
Měla jsem k tomu k dispozici článek v deníku Referendum, který vycházel ze statistiky a tam skutečně to byla, tuším, pětina.
Pětina populace.
Mm-hmm.
No tak,
nemyslím těch demograficky specifikovaných, myslím těch lidí, kteří patří do té starší věkové skupiny.
To už jsem se právě chtěl divit, že by pětina ne. populace neměla mobilní telefony, protože tak, ale jako samozřejmě, já jsem se takhle ptal na to číslo z toho důvodu, abychom se řekli to, že naprostá menšina populační nemůže nějakému globálnímu opatření vyhovět, neznamená, že na něj zrezignujeme pro tu naprostou většinu, které přinese benefit. A samozřejmě potom na místě hledat řešení pro ty další skupiny, budeme-li vědět, že se týká třeba, já nevím, to, že nemají mobilní telefony někde v nějaké oblasti, protože tam třeba není signál, nebo to jsou potom jednotlivosti, které by bylo třeba řešit. Je každopádně dobré na ten problém upozornit, ale rozhodně to, že naprostá menšina nemá inteligentní telefon, na to konto zrezignovat na světově respektovaná protiepidemická opatření, to by bylo, myslím, zpozdilé.
Hostem Interview Plus je lékař, nastupující náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Alexi Šedo. Jak jste spokojený s tím, jak se testuje v Česku? Já jsem se dočetla na webu iRozhlas.cz dnes, že v reportáži z pražského letiště docela se objevují hrůzostrašné historky, kdy lidé 6 hodin čekají na testování, také si připlácejí až 1000 korun za to, když chtějí mít test do, dejme tomu, 3 hodin a nikde v Praze například na Bulovce jim řekli, že je jedno z míst letiště, kde to jde ještě rychle. Tak zajímalo by mě, jaké jsou vaše informace a co na to říkáte.
Tak informace k testovacím místům přesné nemám, takže bych s tím asi těžko mohl nějak kvalifikovaně polemizovat. A je jasné, že teďka, a to si stát, myslím, velmi dobře uvědomuje, že je třeba zařídit, zprostředkovat dobrou kvalitní průchodnost těmi vyšetřeními. Zejména teda to bude kritické na podzim a nechci teďka říkat žádné pesimistické vize, ale samozřejmě si uvědomujeme, že v souběhu s dalšími respiračními infekcemi, které v podzimním období budou, tak je třeba řešit alespoň taková řešení, která nám mohou částečně pomoci. Tady totiž to je ten celý vtip je v tom, že vám žádná vláda nezařídí 100% bezpečnost před vším už předem a priori. Takže pro nás, pro naši vládu, teda v tomto případě, samozřejmě vyplývá povinnost postarat se o maximalizaci průchodnosti těch testovacích bodů a maximální testovací zázemí, tak, abychom byli schopni zvládat velké tisíce těch vyšetření. Ono to vlastně svým způsobem taky součástí té chytré karantény, tak, aby bylo zřejmé, kde jsou testovací kapacity k dispozici a kde nejsou. To je věc, kterou je třeba vybudovat a je třeba ji budovat urychleně.
Takže zatím je toho málo, říká.
Já bych zatím neřekl málo, já bych řekl, že pro teďka teda trochu jste mě vylékala s tím, že na letišti se čeká 6 hodin, jsem fakt nevěděl, to pro mě je nová zpráva, nevím, co je příčinou toho, jestli je to tak pořád, jestli to souvisí s tím, že nějak dramaticky narůstá počet letů, to fakt nevím teda.
Oni tam jsou i lidé, kteří nejenom někam letí, zkrátka
tam
využívají toho,
Čech,
protože
já vím, no, no, to
ano,
vím, no.
Je to k dispozici.
No. Takže to je otázka, jako ono vlastně ta momentální potřeba, ta ukazuje to, jak se ten zájem veřejnosti vyvíjí. Ono, my potřebujeme to, aby ta karanténa měla smysl, abychom vyšetřovali ty, kteří byli v kontaktu, kteří jsou v karanténě, kteří by mohli být případně potenciálně ohrožení nebo někoho ohrožují. A v současnosti vlastně ta kapacita těch vyšetření, já si myslím, že není úplně nedostatečná, ale tady je velký problém, může být velký problém vyplývající z toho, že pokud ta potřeba skokově naroste, a to nejenom u nás, ale i jinde v Evropě, v celém světě, tak pak se můžeme dostávat do problémů nejenom jako s tou čekací dobou na těch odběrných místech, která je samozřejmě důležitá, ale třeba s tím, že může být celosvětově globálně nedostatek chemikálií, které jsou potřeba pro ta vyšetření.
A tam by mohl systém skolabovat? Mohlo by to být slabé místo?
Jako stát se samozřejmě, jako člověk nemůže říkat, jako nestane se nic, zrovna tak jako by nebylo teďka zodpovědné říkat, že ten systém skolabuje. Ale myslím, že to je věc, na kterou se skutečně celý svět chystá zodpovědně, že se hledají systémy, protože já bych tady zabíhal do detailů těch diagnostických principů, ale některé z přístrojů umožňují pracovat s více různými typy chemikálií, těch detekčních kitů a chemikáliemi, a některé ty přístroje pracují jenom s tím jedním, který ten výrobce monopolizuje. Takže je to opravdu jako velmi obtížná situace, protože se do toho samozřejmě plete biznis. A tak to prostě bylo, proto cena roušek se také bude odvíjet od její poptávky, žijeme v tržním systému.
Také od toho, jestli stát dokáže zabezpečit dostatečnou zásobu, ne?
No to souvisí s tím právě.
Jako jestli bude nakupovat v době, kdy to ještě není kritické, jako se to dělo potom v době, kdy jsme zažili tu první vlnu nebo její první vrchol pandemický.
Ano, jistě, to je, na to bych zase se zeptal já, jako kde to teda zvládli lepší, koho byste dala za příklad, protože na to nebyl připravený nikdo.
Já ale nechci být náměstkyní ministra zdravotnictví, pane Žado.
Dobře, já jim zase ještě nejsem. Ale na druhou stranu, i kdybych, až jim budu, tak i v tom případě třeba říci, že ono, to je právě ten postoj, který v tom našem dialogu, takže to zazněl, jako tady nejde o to někoho obviňovat, tady jde o to samozřejmě hledat ta řešení, která mohou být, a říct, že stát má být připraven na všechno, to je prima, jako je to samozřejmě jeho povinnost a musí se o to snažit.
Možná i kvůli tomu ale, platíme daně.
Jasně, ale na druhou stranu vy nevíte, jaké riziko bude za měsíc, eventuálně příští týden. Může být úplně jiná infekce s úplně jinou podstatou a my na všechna rizika prostě bylo by to hezké, ale nemůžeme být připraveni. A takové to, jako, to mně připadá jako je téměř neobčanské, jako je to vaše starost, připravte se a zabezpečte to všechno. To není úplně, řekl bych, dospělý přístup.
No zatím jsme byli spíš svědky toho, že stát nevěděl si rady v té době, kdy jsme potřebovali roušky, tak si je lidé našili. Takže tady spíš ten přístup mi přišel z občanské společnosti zodpovědný.
Já nejsem žádný apologetem státu a jako v tom s tou vlastní podstatou s vámi souhlasím, ale i v jiných státech si lidé začali šít roušky, protože ono to, že je něco třeba, znamená, že stát musí zajistit, ale ne jako s tím, že jako nám to musí koupit nebo musí se hledat řešení, jak to udělat v tom okamžiku, kdy ty roušky chyběly v celém světě, to jako to byl globální problém a je fér se na to podívat, jak to vypadalo jinde, tak v tom případě jako občané skutečně jsme začali šít roušky, spoustu věcí jsme dělali, spousta z nás dělala, řekl bych, gratis a prostě ve prospěch společnosti. Jako jenom sedět a lamentovat na stát, to jako není taky úplně dobrý přístup, si myslím.
Co vy považujete za takové slabé místo celém systému, když říkáte samozřejmě a s tím se dá počítat, že vir není úplně předvídatelný a jeho a vývoj epidemie taky ne, tak kde by mohlo selhat, co v prvním případě, na co se budete soustředit?
Tak my jsme na jednu stranu jako z hlediska, řekl bych, té informační pohody a toho jako občanského soužití jsme hovořili o té informovanosti. Co se týče toho rozvoje té epidemie, tak samozřejmě, jako kdyby se chtěl generovat špatná řešení, tak mohu říkat, musíme se připravit na to, že virus zmutuje a bude smrtelnější. Tak to jsou samozřejmě věci, které bych si cucal z prstu. Zrovna tak jako říkat, že druhá vlna nebude. A tak jako myslím si, že většina z nás odborníků by měla být natolik zodpovědná, že jasně rozlišuje věci, které říká ano, tak to bude, anebo říká ano, to by se mohlo stát. Takže to je taková zodpovědnost jako naše. A to, co vy jste říkala, čeho bych se nejvíc obával, tak a nejde jenom o obávání, jde o to, jako se k tomu postavit.
Jen velmi krátce, jestli můžete.
Ano, tak to je právě to, abychom byli připraveni na kapacitu jak tu diagnostickou, tak i případně terapeutickou, budou-li potřeba zase ty ventilátory, případně ECMO. Takže připravit se na nárůst počet nejenom nakažených, ty dokázat odfiltrovat, ale připravit se i na nárůst počtu nemocných, abychom jim mohli pomoci.
Říká děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který 1. září nastoupí do funkce náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči lékař Alexi Šedo. Díky. Naschledanou.
Tak já vám děkuji, hezký den, naschledanou.